Mēs ļoti atvainojamies visiem iedzīvotājiem. Protams, ka tas ir nepatīkami, bet tās lietas ir labojamas un tikko būs jauni risinājumi, mēs turpināsim darbus, bet pagaidām mēs plānus nemainam. Ja? Un tās plaisas tiek novērotas, vai viņas paliek platākas. Un, nu, tur tās mājas arī jau ir tāds ar švakiem pamatiem, un kad tik tu strādā, nu, tas ir riska zona. Bet viss būs kārtībā. Mēs tagad mainām mazliet tehnoloģiju un taisām papildus ģeoloģisko izpēti. Tanī stūrī ir dekorācija noliktavas pagrabā un jaunās zāles. Es ceru, ka mēs neko nemainīsim, bet ja mēs mainīsim, tad dekorācija noliktavas būs mazliet mazākas, pagaidām nekas cits. Tas ir tikai attiecis uz pagrabu stāvi.